From the conference center at Temple Square in
centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je nedeljno poslijepodnevno zasjedanje 185. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranima iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters, we welcome you.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje 185. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Mormon Tabernacle pod vodstvom Meka Wilberga i Ryana Murphya, uz Bonnie Goodliff i Lindu Margetz za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Praise the Lord with Heart and Voice. Nakon toga uvodno će molitvu izreći starješina York Klebingad iz 70-orice, a zbor će pjevati pjesmu Our God is the God of Love.
Dear Father in heaven,
we are still marveling
at
the manner in which we saw the vacancies in the quorum of the 12 apostles filled.
Kako smo vidjeli, kako su pozvali nove apostole.
And we ask, where else does it happen in the way it happens in thy true church?
Mi zamolimo, što još možemo raditi.
Wonderful men whom thou hast prepared.
Mi smo zahvalni na
ovim
divnim ljudima koje si ti pozvao. Blagoslovi njih i njihove obitelji. Pomozi svijetu da oni znaju da su oni tvoji novi apostoli. I se smo zahvalni na proroku Thomasu S. Monsonu, koji radi još dugo vremena.
Cannot be true worship or even true religion without communication from thee.
Znamo da moramo pričati s tobom ako želimo imati istinu vjeru. Pomozi nama mudrošću da imamo oči naše prvo na tebe i na Isusa Krista i onda na tvoje službenika.
Father, we ask thy blessings upon the speakers.
Blagoslovi govornike danas. I pomozi nam da imamo duha. Neka osjećamo tvojeg duha da idemo dalje.
To close the gap between what we know and what we feel and what we're actually doing and becoming.
Da postanemo bolje. I da možemo sve to raditi i voljno izdržavati do kraja. I uživati do kraja u ovom tvojem evanđelju. I ovo ponizno kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
Oh,
We will now be pleased to hear.
Sada će nam biti drago čuti starješinu Dita od Kristofersona iz zbora 12 apostola. Nakon njega uslijedit će brat Devin G. Durant, koji je jučer podržan za prvog savjetnika u vrhovnom predsjedništvu nedjeljne škole. Nakon brata Duranta čućemo starješinu Wona G. Kicha i 70 i sestru Carol M. Stevens, prvu savjetnicu u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva.
Throughout my life,
general život, opći su sabori crkve bili uzbudljivi duhovni događaj. A sama je crkva bila mjesto na koje se dolazi kako bi se upoznalo Gospodina. Shvaćam da postoje oni koji sebe smatraju religioznima ili duhovnima, a odbacaju sudjelovanje u crkvi, pa čak i potrebu za jednom takvom institucijom. Religijski su postupci za njih u punosti osobni. No crkvu je stvorio on u kojemu je usredotočena naša duhovnost, Isus Krist. Vredi zastati i razmisliti o tome zašto on koristi crkvu, svoju crkvu, crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, kako bi izvršio svoje dijelo i dijelo svoga Otca, ostvarovati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Počevši od Adama, evanđelje Isusa Krista bilo je propovjedano i suštinske uredbe spasenja, kao što je krštenje obavljale su se putem svećničkog reda temeljnog nad obitelji. Kako su društva postajala sve složenja od jednostavnih širih obitelji, Bog je u skladu s time pozvao druge proroke, glasnike i učitelje. U Mojsijevo vrijeme čitamo mnogo službenijoj strukturi koja je uključivala starješina svećničke suce. U povijesti Mormonove knjige Amal je uspostavio crkvu sa svećnicima i učiteljima. Zatim je u vremenskoj poludnevnici Isus organizirao svoje dijelo na način da se evanđelje moglo simultano uspostaviti u više naroda i među različitim ljudima. Crkva Isusa Krista utemeljena je na apostolima i prorocima, a za glavni je kamen sam Isus Krist. Ona je uključivala dodatne dužnostnike kao što su bili članovi 70, starešine, biskupe, svećenici, učitelji i džakoni. Isus je na sličan način uspostavio crkvu na zapadnoj poluci nakon svog uskrsnuća. Nakon opadništva i raspada crkve koje se organizirao tijekom boravka na zemlji, Gospodin je ponovno uspostavio crkvu Isusa Krista kroz proroka Josepha Smitha. Drevna je svrha sadržala, ona je propovijedati radosne vijesti o evanđelju Isusa Krista, te obavljati uredbe spasenja. Drugim riječima, dovesti ljude Kristu. A sada, kroz posredništvo njegove obnovljene crkve, obećanje otkupljenja unutar je dosega duhova pokolinika koje su u svom smrtnom životu znali vrlo malo ili gotovo ništa o spasiteljevoj slavi. Na koji način njegova crkva postiže Gospodinove svrhe? Važno je prepoznati kako je krajnja Božja svrha naš napredak. Njegova je želja da nastavimo od milosti do milosti dok ne primimo puninu svega što nam on može dati. To zahtijeva mnogo više od toga da samo budemo ljubazni ili se osjećamo duhovnima. Zato je potrebna vjera u Isusa Krista, pokajanje, krštenje vodom i duhom, te izdržljivost u vjeri do kraja. Čovjek ne može u potpunosti postići to u izolaciji, stoga je veliki razlog što Gospodin ima crkvu u tome da stvori zajednicu svetaca koji će jedan drugoga podržavati na tom ravnome i uzanome putu što vodi u vječni život. Krist dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje za dijelo službe, za izgradnju Kristova tijela. Dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu vjeri i upravnoj spoznaji Sina Božjega, k savršenom čovjeku, k mjeri punine veličine Kristove. Isus Krist je začetnik i dovršitelj naše vjere. Naše ujedinjenje sa tijelom Kristovom, crkvom, važan je dio uzimanja njegova imena na sebe. Rečeno nam je da se drevna crkva često sastajala na post i molitvu i na uzajemni razgovor o dobrobiti duša njihovih i na slušanje reči gospodnje. Tako je i u današnjoj crkvi. Ujedinjeni u vjeri podučavamo i nadograđujemo jedni druge, te nastojimo pristupiti po punoj mjeri sledbeništva, mjeri punene veličine Kristove. Nastojimo pomoći jedan drugome spoznati gospodina do onoga dana kada neće više učiti drug druga govoreći spoznajte Jahvu, nego će me svi spoznavati i malo i veliko. Riječ je Jahvina. U crkvi mi ne samo da učimo božanski nauk, mi imamo iskustvo njegove i primjene. Kao tijelo Kristovo, članovi crkve služe jedni drugima u stvarnosti svakodnevnog života. Svi smo mi nesavršeni. Možemo vrijeđati i bivamo provjeđeni. Često iskušavamo jedan drugoga našim osobnim posebnostima. U tijelu Kristovom trebamo nadići koncepte i uzvišene riječi te steći stvarno osobno iskustvo dok učimo kako živjeti zajedno u ljubavi. Ova se religija ne bavi samo sobom. Što više, mi smo pozvani na služenje. Mi smo oči, ruke, glava, stopala, te ostali dijelovi tijela, a čak i oni članovi koji se čine najslabiji, najpotrebniji. Potrebni su nam ti pozivi i trebamo služiti. Jedan muškarac iz mog odjela odrastao je ne samo bez roditeljske potpore, već uz roditeljsko protivljenje njegovoj aktivnosti u crkvi. Iznio je sljedeća zapažnjanja na sakramentalnom sastanku. Moj otac ne može shvatiti zašto bi itko išao u crkvu, kad može otići na skijanje. Ali ja uistinu volim ići u crkvu. U crkvi smo svi mi na istome putu i na tom smo mi putu nadahnuće snažni mladi. Nevina djeca te ono što vidim i naučim od odraslih. Osnažen sam društvom i uzbuđen radošću življenja evanđelija. U međuvremenu odjeli u granci crkve nude tjedna okupljanja za odmor i obnovu kao vrijeme i mjesto da se svijet ostavi iza sebe, šabat. To je dan kako bismo mogli svoju milinu naći u Jahvi. Doživjeli i cijeljenje koje dolazi na sakramentom i primili obnovljeno obećanje da će njegov duh biti s nama. Jedan je od najvećih blagoslova biti dijelom tijela Kristova i premda se možda trenutno ne čini kao blagoslov, biti ukoren zbog grijeha i pogreške. Skloni smo davati i racionalizirati svoje mane, a ponekad jednostavno ne znamo gdje bismo ih trebali poboljšati i na koji način. Bez onih koji nas mogu ukoriti sa oštrinom, kad na to potakne Duh Sveti, moglo bi nam ponestati hrabrosti da se promijenimo i još završnije sledimo učitelja. Pokajanje je individualno, ali i prijateljstvo na tom ponekad bolnom putu nalazi se u crkvi. U ovoj raspravi u crkvi kao tijelu Kristovom uvijek na umu moramo imati dvije stvari. Prva je da mi ne težimo obraćanju crkvi, nego Kristu i njegovom evanđelju, a to crkva omogućava obraćanje. Mormona knjiga to najbolje izražava kada kaže da se ljudi obraćahu gospodinu i pridruživahu crkvi Kristovoj. Druga je da moramo upamtiti kako je u početku crkva bila obitel, a čak i danas kad su zasebne institucije, obitel i crkva služe zajedno te osnažuju jedan drugu. Jedna je zamjenjuje drugu, a crkva zasigurno čak ni u svom najboljem izdanju ne može zamijeniti roditelje. Svrha je podučavanja evanđelja i svećeničkih uredbi koje obavlja crkva da se obitelji kvalificiraju za život vječni. Postoji drugi veliki razlog iz kojega spasitel djeluje kroz crkvu, svoju crkvu, a to je postizanje neophodnih stvari koje se ne mogu postići pojedinačno ili u manjim grupama. Jedan jasni primjer je suočavanje sa siromaštvom. Istina je da, kao pojedinci i obitelji, brinemo o tjelesnim potrebama drugih, dajući jedan drugome i vremenito i duhovno, već prema potrebama i djelima njihovim. No, kad smo zajedno u crkvi, sposobnost brige o siromašnima i potrebitima umnožena je kako bismo se suočili sa širim potrebama. Nadalje, crkva, njezina potporno društva i svećenički zborovi pružaju potporu mnogim ljudima na mnogo mjesta koje su pogođena prirodnim katastrofama, ratom i progonom. Bez mogućnosti uključivanja svoje crkve, spasiteljevo zapovjed da se evanđelje propovjeda u cijelom svijetu ne bi mogla biti ostvarena. Ne bi bilo apostolskih ključeva, strukture, tehnologija, financijskih sredstava te predanosti i požrtvovnosti stotina tisuća misionara koji su potrebni za pronošenje tog dijela. Upamtite, propovjedat će se ovo evanđelje kraljestva po svem svijetu na svjedočanstvo svim naroda, tada će doći svršetak. Crkva može graditi hramove, kuće gospodnje, i njima upravljati, a ondje se poslužio ključne odredbe i ključni savezi. Joseph Smith je izjavio kako je gospodinov cilj sabiranja njegovih ljudi svih uzrasta jest, citiram, izgraditi dom gdje on može svojem narodu objaviti uredbe svojeg doma i slave kraljestva svojega te podučiti narod putu spasanja. Jer postoji određene uredbe i načela koje, kada ih se naučava i po njima postupa, moraju biti svršena na mjestu ili u domu izgrađenom za tu svrhu. Kraj citata. Ako osoba vjeruje da svi putevi vode u nebo ili da nema posebnih uvjeta za spasenje, on ili ona neće vidjeti potrebu za propovjedanje evanđelja i za vršenje uredbi i saveze u svrhu otkupljene drugih, bilo živih, bilo mrtvih. No, mi se govorimo samo o besmrtnosti, nego o vječnom životu, a za to su ključni evanđelski savezi i put evanđelja. Spasitelju je potrebna crkva kako bi ih učinio dostupnima i svoj djeci Božjoj, i živoj i mrtvoj. Posljednji razlog za gospodinovo uspostavljanje svoje crkve, koje ću spomenuti, jedinstvenje, crkva je na posljedku kraljestvo Božje na zemlji. Dok je crkva Isusa Krista svetac posljednjih dana uspostavljala 1830. godina, gospodin je rekao proroku Josephu Smithu, uzdignite srca svoja i radujte se, jer vam je dano kraljestvo, ili drugim rečima, ključi crkve. Po vlastima u tim ključevima službenici u svećeništvu čuvaju čistoću spasiteljevog nauka i integritet njegovih spasonosnih uredbi. Pomažu u pripremi onih koji ih žele primiti, prosuđuju osposobljenost i dostojnost onih koji se priplavljuju te ih izvode. Pomoću ključeve kraljestva, gospodinovi sluge mogu prepoznati istinu i laž je to još jednom autoritativno izjaviti. Ovako govori Gospod. Nažalost, neki vrijeđaju crkvu jer želi definitirati svoju vlastitu istinu, ali je u stvari nadmašiv blagoslov primiti spoznaju o stvari kakve istinite one jesu i kakve bijahu i kakve će biti, sve dok je gospodin voljan otkrivati je. Crkva čuva i tiska Božje objave koje sačinjavaju kanon svetog pisma. Kad je Daniel protumačio san babilonskog kralja Nabukodonozora, obznajajući kralju ono što će biti na svršetku dana, odjavio je da će Bog nebeski podići kraljestvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uničiti sva druga kraljestva i samo će stajati do vijeka. Crkva jest to kovano kraljestvo pozdnjih dana, koje nije stvorio čovjek, nego ga je uspostavio Bog s nebesa, te ga pokrenuo kao kaman sa brijega odvaljen, a da ga ne dodirnu ruka, kako bi ispunilo zemlju. Njegova je sudbina uspostaviti Sion u pripremi za povratak i tisućljetnu vladavinu Isusa Krista. Prije toga da neće to biti kraljestvo ni u kakvom političkom smislu, baš kako je Spasitelj rekao, moje kraljestvo ne pripada ovome svijetu. Što više, ona je riznica njegove ovlasti na zemlji, poslužitelj njegovih svetih saveza, domar njegovih hramova, zaštitnik i pronošitelj njegovih istina, mjesto okupljanja za raspršenje Izrael, te obranu i zakon pred olujom i pred gnjevom kad se on izlije na neoblažen postijelo u zemlji. Završit ću prorokovom molbom i molitvom. Prizivajte gospodina da kraljestvo njegovo nastupi na zemlji, da ga stanovnici i njegovi prime, i pripravi se za dane što će doći u koje će sin čovječi sići s neba ogrnut sa jajem slave svoje da preuzme kraljestvo Božje koje se je uspostavio na zemlji. Stoga nek nastupi kraljestvo Božje, da kraljestvo nebesko uz mnoge doći da ti, o Bože, budeš proslavljen na nebu kako i na zemlji, da neprijatelji tvoje podložni budu, jer tvoje je čast, moć i slava u vijeke vijekova. U ime Isusa Krista. Amen.
By profession I am an investor.
Po zanimanju sam investitor, po vjeri sam učenik Isusa Krista, Sina Božjeg. U svojoj poslovnoj praksi držim se čvrstih financijskih načela. Dok živim u skladu sa svojom vjerom, težim slijediti duhovno načela koja će mi pomoći da budem slični Spasitelju. Mnoge osobne nagrade koje sam u životu primio došle su kao rezultat toga što me netko pozvao na obavljanje teškog zadatka. U tom duhu bih svakome od vas želio uputiti dva poziva. Prvi se tiče financija. Drugi je poziv duhovne prirode. Oba poziva, ako se prihvate, zahtijevat će disciplinirani trud na duže vrijeme da bi se dobile nagrade. Prvi je poziv jednostavan. Pozivam vas da svaki tjedan štedite novac. Količina koju štedite nije pretjerano važna, ona ovisi o vama. Osobno ćete imati koristi od razvijanja navike štednje. Također ćete možda dobiti priliku financijski pomoći drugima zahvaljujući svojoj marljivosti. Zamislite pozitivne rezultate ako štedite novac 6 mjeseci, godinu dana, 10 godina ili više. Mali napori tijekom određenog vremena mogu proizvesti značajne rezultate. Moj drugi poziv doista je drugačiji i puno važniji od prvog. On glasi, pozivam vas da promislite o jednom stihu svetih pisama svaki tjedan. Riječ promišljati ne nalazi se u rječniku, ali je pronašla mjesto u mojem srcu. Dakle, što to znači? Volim reći da je to kombinacija 80% intenzivnog razmišljanja i 20% pamćenja. Postoje dva jednostavna koraka. Kao prvo, izaberite stih iz svetih pisama svaki tjedan i postavite ga tako da ga vidite svaki dan. Kao drugo, čitajte ili promislite o stihu nekoliko puta na dan i razmislite o značenju riječi i ključnih izraza tijekom tjedna. Zamislite nadahnjujuće rezultate ako ovo činite 6 mjeseci, godinu dana, 10 godina ili više. Dok ulažete ovaj napor, osjećat ćete povećanu duhovnost. Moći ćete podučiti i uzdići one koje volite na učinkovitiji način. Ako odlučite tjedno promišljati, možda ćete se pomalo osjećati kao osoba koja je obožavala roniti na dah u prošlosti, ali je sada odlučila isprobati rođenje s bocama. S tom odlukom dublje razumijevanje evanđelskih načela bit će vaše i nove duhovne perspektive blagoslovit će vaš život. Dok svaki tjedan razmišljate o izabranim stihovima, riječi i rečenice će se urezati u vaše srce. Riječi i rečenice će također urezati se u vaš um. Drugim riječima, lako i prirodno ćete ih zapamtiti. No primarni cilj promišljanja je da vašim mislima pruži poticajno mjesto. Mjesto na kojem ste blizu duhu gospodina. Spasitelj je rekao, sabirite neprestance u mislima svojim, riječi života. Promišljanje je jednostavan i poučan način da se to ostvari. Vjerujem da je Nefi promišljao, rekao je, jer duša moja uživa u pismima i srce moje neprestano o njima razglaba i ispisuje ih za poduku i korist sinova mojih. Imao je na umu svoju djecu dok je proučavao i pisao sveta pisma. Koju korist može imati vaša obitelj dok vi neprestano tražite za ispunjenjem uma Božjim riječima? Nedavno sam promišljao Almi 5.16 i glasi, kažem vam, možete li zamisliti da čujete glas Gospodnji kako govori u dan onaj, dođite k meni, vi blaženi, jer gle, djela vaša bijahu djela pravedna na licu zemaljskomu. Na kraju tjedna ovo mi je ostalo urezano u umu. Zamislite glas Gospodina kako vam govori, dođite k meni, vi blaženi, jer gle, djela vaša bijahu djela pravedna na licu zemaljskomu. Kao što možete vidjeti, nisam zapamtio cijeli stih od riječi do riječi. Međutim, stalno sam razmišljao o ključnim elementima stiha i gdje ih mogu pronaći. No najbolji dio postupka bio je u tome da sam imao više mjesto na kojemu su mi misli mogla otići. Tijekom tjedna sam zamišljao spasitelja kako mi govori o hrabruće riječi. Ta slika dirnula me u srce i nadahnula da poželim činiti dijela pravednosti. To se može dogoditi kada gledamo ka Kristu u svakoj misli. Možete pitati zašto bih to činio. Odgovorio bih da živimo u doba sve rasprostranjenijeg zla. Ne možemo samo prihvatiti status quo i hraniti se ružnim riječima i grešnim slikama koji su gotovo gdje god se okrenemo i ne činiti ništa po tom pitanju. Moramo uzvratiti. Kada su naši umovi puni nadahnjućih misli i slika, kada ga se uvijek sjećamo, nema mjesta za prljavštinu i smeće. U Mormonovoj knjizi Isus Krist poziva sve da razmišljaju onomu što reče. Na promišljanje gledajte kao na dodatak svom osobnom i obiteljskom proučavanju svetih pisama, ali nikada nemojte dozvoliti da ono bude zamjena. Promišljanje je donekle slično dodavanju novog, postupno oslobađajućeg vitamina vašoj trenutnoj duhovnoj dijeti. Možete reći, promišljanje zvuči preteško za mene. Nemojte se obeshrabriti, teško može biti dobro. Krist nas poziva da činimo mnoge teške stvari jer zna da ćemo, zahvaljujući svojim naporima, biti blagoslovljeni. Jedan naš mladi susjed našao jednostavan način za promišljanje. Svoje tjedne stihove i svetih pisama stavi na početi zaslon svog mobitela. Druga ideja ako biste mogli isprobati je dijeljenje svetih stihova sa bratom ili sestrom, djetetom ili prijateljem. Moja supruga Julie i ja si pomažemo i zaberemo svoje stihove svake nedelje. Ona svoje stavlja na hladnjak, ja svoje stavljam u kamionet. Zatim dijelimo svoje misli o stihovima tijekom tjedna. Također volimo raspravljati o stihovima sa svojom djecom. Julie i ja smo i dio internetske grupe u kojoj članovi obitelji, prijatelji i misionari svaki tjedan mogu dijeliti svoje stihove svetih pisama i povremeno uključiti povezanu misu ili svjedočanstvo. Moja kći koja je u srednjoj školi i grupa njezinih prijatelja koriste se društvenim medijima i pisanjem poruka kako bismo podijelili stihove jedni s drugima. Molim vas da ne okljevate uključiti ljude drugih vjera u svoje grupe i oni traže načine da uzignu svoje misli i približe se Bogu. Dakle, koje su koristi? Julie i ja tjedno promišljamo stihove sada već više od 3 godine. U početku smo si zadali cilj od 20 godina. Nedavno mi je rekla, kada si me prvi put pozvao da promišljamo u jednom stihu svaki tjedan 20 godina, pitala sam se hoću li izdržati mjesec dana. Više nemam tih sumnji. Ne mogu vjerovati koliko je zabavno stavljati stihove na hladnjak i svaki tjedan i samo promišljanje o njima svaki put kad ih vidim podiže moj duh. Nakon 6 tjedana promišljanja, sestra iz Teksasa je rekla, moje svjedočanstvo učvrsnulo i osjetila sam da sam bliža nebeskom ocu. Jedan prijatelj tineđer napisao je, zaista sam uživao što sam mogao promišljati jer mi je to pomoglo da se usredotočim na stvari koje su zaista važne. Jedan od naših misionara rekao je, promišljao sam o stihovima svaki tjedan od lipnja 2014. i obožavam to. Ovi stihovi su im postali prijatelji na koje se mogu osloniti u vremenima potrebe. Što se mene tiče, više osjećam prisutnost duha dok promišljam svaki tjedan. Moja se ljubav prema svetim pismom povećala jer sam težio tome da krepo sredi misli moje. Razmislite o ovom pozivu i višnjem blagoslovu koje je podijelio Nefi. Budete li dakle hrlili naprijed, gosteđi se riječu Kristom i ustrajte li do svršetka, gle ovako govori Otac, imat ćete život vječni. U duhu gošćenja riječu Kristom, promišljanje je poput uzimanja zaloga slasne hrane koju potom vrlo, vrlo sporo žvaćemo, kako bismo u njoj uživali što je moguće više. Koji je vaš stih? Hoćete li promišljati o stihu iz svetih pisama svaki tjedan, ostatak mjeseca? Ostatak godine, možda i duže, Julia pozvali smo naše odvažne misionare iz Dallasa u Teksasu da s nama promišljaju 20 godina. Zajedno ćemo proći kroz cilj za kratkih 17 godina. Tada ćemo odrediti novi cilj za uzdizanje naših misli i približavanje Kristu. Možete nas provjeriti pitanjem koji je vaš stih, no ako to napravite, budite spremni za uzvrat podijeliti svoj stih. Svatko od nas će se nadahnuti poslije naše razmjene. Možete li zamisliti kako će vaš život i život vaše obitelji promijeniti ako urežete novi stih svetih pisama u svoja srca i umove svaki tjedan u idućih nekoliko mjeseci ili godine ili još duže? Mora da Isus Krist razvio ljubav prema svetim pismima u ranoj dobi. Mora da je čitao i promišljao pisma kao dijete kako bi mogao imati smislene rasprave s mudrim liječnicima u hramu koji ima 12, kad ima 12 godina. Svoju misiju započeo s 30 i rano se i često poziva na sveta pisma u svojem službeništvu. Ne možemo li sa sigurnošću reći da Isus probao barem 20 godina proučavajući sveta pisma i razmišljajući o njima kao dijelu pripreme za svoju misiju? Postoji li nešto što biste trebali raditi danas da se duhovno pripremite za buduće prilike kako biste podučavali i blagoslovili svoju obitelj i druge? Ukratko, nadam se da ćete se odlučiti štedjeti novac svaki tjedan. Primjenjujte svoju vjeru, disciplinirajte se i učinite to. Također, iskreno se molim da odlučite promišljati o Božjim riječima na proširen i produbljen način. Primjenjujte svoju vjeru, disciplinirajte se i učinite to. Za razliku od mojih prvih poziva na štednju novca, svaka korist mojeg drugog poziva na spašavanje duše bit će vaša zauvijek, oslobođena svih moljaca i hrđa ovoga svijeta. Starješina Kristofersen ponudio ovaj jasan savjet i obećanje. Pažljivo promišljeno proučavanje svetih pisama. Razmišljajte i molite se o njima. Sveta pisma su objava i doneće dodatne objave. Obećavam vam da nećete požaliti ako svakog tjedna urežete jedan stih iz svetih pisama u svoje srce i um. Iskusit ćete osjećaj trajne duhovne svrhe, zaštite i moći. Sjetite se riječi Isusa Krista kad je rekao: činite ono što vidjeste da ja činim. Da, možemo u potpunosti primijeniti njegove riječi u svojim životima. Molim se ime Isusa Krista. Amen.
Some time ago,
prije nekog vremena dok sam bio u Australiji, posjetio sam prekrasan zaljev u obliku potkove, poznat po daskanju. Dok sam hodao plažom, bio sam očaran veličanstvenošću velikih uzburkanih valova koji su se lomili izvan zaljeva i manjih valova koji su dolazili bliže obali. Dok sam se dalje šetao, sreo sam skupinu američkih surfera. Bili su očito uznemireni zbog nečeg, govorili su glasno i pokazivali prema moru. Kada sam ih upitao u čemu je problem, pokazali su mi izvan zaljeva gdje su se lomili veliki valovi. Pogledajte tamo, jedan od njih mi je ljutito rekao: vidite li prepreku? Obrativši pozornost, zaista sam mogao vidjeti prepreku kako se proteže preko cijelog ušća zaljeva, upravo ondje gdje su se lomili veliki privlačni valovi. Prepreka je bila napravljena od metalne mreže, koje su plutače držale na površini vode. Prema tvrdnjama surfera, protezala se do dna oceana. Američki surfer nastavio: ovdje smo da bismo jednom u životu surfali na ovim velikim valovima. Možemo surfati na manjim valovima unutar zaljeva, ali zbog prepreke nemoguće je surfati na velikima. Ne znamo zašto je prepreka tamo. Samo znamo da nam je posve pokvarila putovanje. Dok su američki surferi postajali sve uzrujaniji, moju pažnju je privukao drugi surfer u blizini, stari čovjek i očito mještanin, koji je klečao pijesku i voskom premazivao svoju dasku. Činilo se kako postaje nestrpljiv dok je slušao sve brojnije prigovor na prepreku. Naposljetku je ustao i prišao skupini. Ne rekavši ništa, izvadio je dvogled iz svog ruksaka i dao ga je jednom surferu, pokazujući na prepreku. Svi surferi su pogledali kroz dvogled. Kada je došao red na mene, uz pomoć uvećanja, mogao sam vidjeti nešto što se prije nije moglo vidjeti. Leđene peraje, veliki morski psi koji su se hranili oko grebena na drugoj strani prepreke. Skupina se brzo primirila. Stari surfer je uzeo svoj dvogled i krenuo se udaljavati. Pritom je rekao riječi koje nikada neću zaboraviti: Nemojte previše kritizirati prepreku, rekao je. To je jedina stvar koja vas štiti da ne budete proždirani. Stojeći tako na toj plaži, naša se perspektiva iznenada promijenila. Prepreka koja se činila kruta i ograničavajuća, koja je naizgled umanjivala zabavu i uzbuđenje surfanja na velikim valovima, postala je nešto sasvim drugačije. Zahvaljujući našem novom saznanju onoga što se krilo odmah ispod površine, prepreka je sada pružala zaštitu, sigurnost i mir. Dok vi i ja hodamo stazama života i slijedimo svoje snove, Božje zapovjedi i mjerila, poput prepreka, ponekad može biti teško razumjeti. One mogu izgledati krute i nepopustljive, zapriječivši put koji se čini zabavnim i uzbudljivim i po kojem mnogi drugi idu. Kao što apostol Pavao pisao, da sad vidimo u ogledalu nejasno, toliko ograničene perspektive, a da često ne poimamo znatne opasnosti skrivene ispod površine. No on koji sve obuhvaća zna točno gdje se te opasnosti nalaze. Daje nam božansko vodstvo svojim zapovjedima i brižnim usmjeravanjem, kako bismo mogli izbjeći te opasnosti, kako bismo mogli usmjeriti naše živote tako da su zaštićeni od duhovnih grabeživaca i razjapljenih ralja grijeha. Pokazujemo našu ljubav prema Bogu i našu vjeru u njega, trudeći se svaki dan da slijedimo put koje nam je postavio, te obdržavamo zapovjedi koje su nam dane. Posebice pokazujemo tu vjeru i ljubav u prilikama kada posve ne shvaćamo Božje zapovjedi ili određeni put kojim nam govori da idemo. Relativno jednostavna odluka da slijedimo put unutar prepreke kada znamo da se proždrljivi krabežljivci okupljaju tik iza nje. Teže je pridržavati se puta unutar prepreke kada sve što možemo vidjeti jesu uzbudljivi i primamljujući valovi na drugoj strani. No upravo u tim prilikama u kojima izaberemo primjenjivati našu vjeru, vjerovati Bogu i pokazati našu ljubav prema njemu, najviše sazrijevamo i dobivamo. U Novom Zavjetu Ananija nije mogao shvatiti gospodinovu zapovijed da potraži i blagoslavi Savla, čovjeka koji je doslovno imao dozvolu da zatvori one koji vjeruju u Krista. Ipak, jer je poslušao Božju zapovijed, Ananija je bio oruđe u duhovnom rođenju apostola Pavla. Kad imamo povjerenje u gospodina, primjenjujemo svoju vjeru, obdržavamo njegove zapovjedi i slijedimo put koji nam je on ucrtao, dok postajemo više osobama kakvom nas želi gospodin. Upravo je to, postajemo to obraćenje srca koje je najvažnije. Kao što nas je podučio starješina Dallin H. Oaks, citat, nije dovoljno ni za koga samo činiti stvari bez iskrenosti. Zapovjedi, uredbi i saveze evanđelja nisu popis depozita koje je potrebno položiti na nekom nebeskom računu. Evanđelje Isusa Krista naum je koje nam pokazuje kako da postanemo ono što nebeski Otac želi da postanemo. Kraj citata. Istinska je poslušnost toga davanja cijelog sebe njemu i dopuštajući mu da nas usmjerava u mirnim i uzburkanim vodama, razumijevajući da nas on može učiniti boljima nego što bismo mi to ikad mogli sami. Dok se predajemo njegovoj volji, naš mir i sreća rastu. Kralj Benjamin je podučavao da oni koji obdržavaju zapovjedi Bože, koji ih slijede gdje on vodi, blaženi i sretni su u svemu, u vremenitom i duhovnomu. Bog želi da budemo radosni. On želi da imamo mir. On želi da uspijemo. Želi da budemo sigurni i zaštićeni od svjetovnih utjecaja koji nas okružuju. Drugim riječima, gospodinove zapovjedi ne čine naporan podvodni labirint prepreka koje moramo nevoljko naučiti trpjeti u ovom životu, kako bismo mogli biti uzvišeni u sljedećem. Umjesto toga, prepreke koje Gospodin uspostavio stvaraju za nas utočište od zla i razornih utjecaja koje bi nas inače odvukli u ponor očaja. Gospodinove zapovjedi dane su iz ljubavi i brige. Osmišljene su za našu radost u ovom životu. Jednako kao i što su osmišljene za našu radost i uzvišenje u sljedećem. One određuju način na koji trebamo djelovati. I još važnije, rasvjetljavaju kakvima bismo trebali postati. Kao svemu dobrome i istinitom, Isus Krist stoji kao najbolji primjer. Najveći čin poslušnosti u cijeloj vječnosti se dogodio kada se Sin predavao očevoj volji. Tražići s najvećom poniznošću da se kaležu kloni, da može poći nekim drugim putem od onoga koji je bio određen za njega. Krist se predao putu kojim je njegov otac želio da pođe. Bio je to put koji je vodio kroz Getsemaniju i Golgotu, gdje je pretrpio nezamislivu bol i patnju, te gdje je bio potpuno napušten jer se duh njegovog oca povukao. No taj isti put je završio s praznom grobnicom trećeg dana, s uzvicima, uskrsnuo je, koji su odzvanjali ušima i srcima onih koji su ga voljeli. Uključivalo je nezamislivu radost i utjehu usredotočeno na njegovo pomirenje za svu Božju djecu u vječnosti. Dopuštajući da njegovu volju iskapi Otac, Krist nam je dao vječnog mira, vječne radosti i vječnog života. Svjedočimo smo djeca brižnog Boga. Svjedočim da On želi da budemo sretni, sigurni i blagoslovljeni. U krajnjem slučaju usmjerio nas na put koji vodi natrag njemu, a On je uspostavio prepreke koje će nas putem zaštititi. Dok činimo najbolje što možemo kako bismo slijedili taj put, možemo naći istinsku sigurnost, sreću i mir. I dok se pokoravamo njegovoj volji, postajemo onakvima kakvima On želi da budemo. U ime Isusa Krista. Amen.
Kada je naša najstarija kći Jen donijela svoju treću djevojčicu doma iz bolnice, otišao sam do nje kako bih joj pomogla. Nakon što smo njezinu najstariju kći odveli u školu, uočili smo da je Jen najviše treba odmor. Znači, ja sam odveo Chloe sa mnom. Stavila sam Chloe u auto sjedalicu i zavezala, stavila svoj sigurnost pojas i izvela auto iz prilaza. No prije nego što smo došli do kraja ulice, Chloe je odvezala svoj pojas i ustala je. Gledala preko mog vramena i pričala sa mnom. Zaustavila sam auto sa strane, izašla iz auta i opet joj stavila pojas. Ponovno smo krenuli, ali ubrzo je opet odvezala svoj pojas. Ponila sam iste radnje, ali ovaj put, prije nego što sam uopće uspjela ući u auto i staviti svoj pojas, Chloe je već ponovno stajala. Tako sam se našla kako sjedim u autu parkiranom sa strane i imam sukob autoriteta sa trogodišnjakinjom i ona je pobjeđivala. Iskoristila sam svaku ideju koja mi je pala na pamet da ju uvjerim kako je dobro da ostane zavezena pojasom u autu. Nije bila uvjerena. Napokon odlučio sam se na pristup ako onda. Rekla sam, Chloe, ako ostaneš zavezena na svom sjedištu, čim dođemo do bakine kuće, možemo se igrati sa plastelinom. Nije bilo odgovora. Chloe, ako ostaneš zavezena za svom sjedištu, čim dođemo do bakine kuće, možemo raditi kruh. Nije bilo odgovora. Pokušala sam opet, Chloe, ako ostaneš zavezena na svom sjedištu, možemo svratiti u dućan po slatkiše. Nakon tri pokušaja shvatio sam da je to bila uzaludna vježba. Bili je odlučna i nikakav ako onda ju ne bi uvjerio da ostane zavezena na svom sjedištu. Nismo mogli provesti dan sjedeći na rubu ceste, ali željela sam poštivati zakon i nije bilo sigurno voziti se sa Chloe dok stoji. Nečujno sam se pomolila i čula sam kako mi duh šapuće, poduči ju. Ukrenula sam se prema njoj i povukla pojas od svog tijela tako da ga ona može vidjeti. Rekla sam njoj, Chloe, imam ovaj pojas jer će me on zaštititi. No ti nemaš svoj pojas i nećeš biti zaštićena. Biću jako tužna ako ti se nešto dogodi. Pogledala me i gotovo da sam mogla vidjeti kako je se kotačići u malenoj glavici okreću dok sam zabrinuto čekala odgovor. Napokon, njezine su plave oči zasijala i rekla je, bako, ti želiš da nosim moj pojas jer me voliš. Duh je ispunio auto dok sam joj pokazivala svoju ljubav. Nisam htjela da taj osjećaj nestane, no znala sam da sad imam priliku, pa sam izašla iz auta i stavila joj pojas. Onda sam ju upitala, Chloe, hoćeš li molim te sjediti u svojoj auto sjedalici? I jest, sve do dućana gdje smo otišli po slatkiše. I ostala je zavezana cijelim putem od dućana do mog doma gdje smo radili kruh i igrali se plastelinom. Nije to zaboravila. Kada sam se opet taj dan vozila cestom, sjetila sam se jednog dana stiha iz Svetih pisma. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Imamo pravila za podučavanje, ismjeravanje i zaštitu djece. Zbog čega? Zbog velike ljubavi koju osjećamo prema njima. No sve dok Chloe nije razumjela da želim da ostane zavezena pojasom u svojoj auto sjedilici, jer ju volim, nije se htjela pokoriti nečemu što je smatrala ograničenjem. Smatrala je da pojas ograničava njezinu slobodu. Poput Chloe, možemo zapovjedi smatrati ograničenjima. Možemo ponekad osjećati da Božji zakoni ograničavaju našu osobnu slobodu, oduzimaju nam slobodu izbora i ograničavaju naš razvoj. Ali kada tražimo veće razumijevanje, kada dopuštamo našem ocu da nas pouči, počet ćemo uviđati da su njegovi zakoni očitovanje njegove ljubavi prema nama, a poslušnost njegovim zapovjedima izraz naše ljubavi prema njemu. Ako se figurativno nađete parkirane sa strane ceste, mogu li predložiti nekoliko načela koje će vam, ako ih slijedite, pomoći se sigurno vratite na put vjere. Prvo, vjerujte Bogu. Vjerujte i njegovom vječnom naumu koje ima za vas. Svatko od nas je ljubavni duhovni sin i kći nebeskih roditelja. Njihova ljubav prema nama očita je u zapovjedima. Zapovjedi su ključne upute koje nas uče, usmjeravaju i štite dok stječemo zemaljsko iskustvo. U predsmrtničkom svijetu iskoristili smo svoju slobodu izbora kako bismo prihvatili Boži nam i naučili smo kako je obdržavanje Božeg vječnog nama ključno za naš uspjeh u tom namu. Sveta pisma podučavaju. Ima zakon neopozivo donesen na nebo prije nego svijet postade, kojim su uvjetovani svi blagoslovi. Ako poštujemo zakon, primamo blagoslovi. Čak i sa svim pogreškama, suprotnostima i učenju koji prate naše smrtničko iskustvo, Bog nikada ne gubi iz vide naš vječni potencijal čak i kada ga mi izgubimo. Možemo vjerovati jer Bog želi da mu se njegove djece vrate. On je također i osigurao put kroz pomirenje svoga sina Isusa Krista. Pomirenje je srž nama spasenja. Drugo, vjerujte Isusu. Krajni izraz poslušnosti i ljubavi jest pomirenje Isusa Krista. Predavši se volji svoga oca, on je dao svoj život za nas. Rekao je, ostaćete u mojoj ljubavi, ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam i ja vršio zapovjedi oca svog, te ostajem u njegovoj ljubavi. Isus je podučavao, ljubi gospodina Boga svoga svim svojim srcem, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovjed. Druga je to je jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Svake nedjelje imamo priliku sjetiti se spasiteljeve čiste ljubavi kada blagujemo od znamenja njegovog beskrajnog pomirenja. Tijekom sakramenta gledam kako se ruke pružaju da proslijede kruh i vodu. I ja pružam svoju ruku i blagujem. Sklapam savez da sam voljna na sebe preuzeti njegov ime i uvijek ga se spominjati, te obdržavati zapovjedi njegove. i on obećava da će duh njegov uvijek biti s nama. Treće, vjerujte šaptajima duha. Sjećate se kako mi je za vrijeme moga iskustva su Chloe duh šapnuo stih iz svetih pisma. To je Ivan 14.15. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Slijede ga ovi važni stihovi. Ja ću moliti Oca i daće vam drugog branitelja, koji će ostati s vama za uvijek. Duha istine kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi, niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama. Svaki dostojni, potvrđeni član Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, ima pravo na suputništvo Duha Svetoga. Post, molitva, proučavanje svetih pisma i poslušnost znatno povećavaju našu sposobnost da čujemo i osjetimo poticaje Duha. Kada su vaše misli ispunjene sumnjom i izbunjenošću, Otac i Sin će poslati Duha Svetoga da vas upozori na opasnosti ovog smrtničkog putovanja i sigurno vodi kroz njih. Pomoći će vam da upamtite, utješit će vas i ispuniti vas ufanjem i savršenom ljubavlju. Četvrto, vjerujte savjetima živućih proroka. Naš nam je Otac pružio način kako slušati njegovu riječ i njegov zakon kroz njegove proroke. Gospodin je izjavio, riječ moja će se sva ispuniti, svejedno, da li glasom mojim ili glasom slugu mojih. Nedavno su nas živući proroci savjetovali, sjetite se da svetkujete dan subotni i živite zakon posta. Poslušnost tom proročkom savjetu omogućava nam da održavamo Božji zapovjed, da ljubimo njega i svoje bližnje, dok povećavamo svoju vjeru u Isusa Krista i pružamo svoju ruku ljubavi i brige za druge. Sigurno se nalazi u praćenju riječ gospodinove kroz njegove proroke. Bog je pozvao predsjednika Thomasa S. Monsona, savjetnike u prvom predsjedništvu i članove zbora 12 apostola, kao proroke, vidioce i objavitelje. U ovome svijetu se većega straha, ometanja, nevolja i ljutnje možemo gledati prema njima da bismo vidjeli kako učenici Isusa Krista ispunjeni milosrđem gledaju i reagiraju na pitanja koje bi mogle biti uzrok sukoba. Oni svjedoče o Isusu Kristu i odgovaraju milosrđem čistom ljubavi Isusa Krista, čiji su svjedoci. Nakon mojeg iskustva sa Chloe, pretražila sam sveta pisma kako bih pronašla stihove u kojima se spominju zapovjedi i ljubav. Pronašla sam ih mnogo. Njegove su zapovjedi očitovanje njegove ljubavi prema nama, a obdržavanje njegovih zapovjedi izraz je ljubavi koju osjećamo prema njemu. Svjedočim da kada imamo povjerenja u Boga, našeg vječnog Oca, uzdamo se u njegovog Sina, Isusa Krista, i njegovog pomirenja. Kada vjerujemo šaptajima Duha i imamo povjerenje u savjete živućih proroka, pronaći ćemo svoj put s ruba ceste i nastaviti sigurno, ne samo ustrajeći, već i nalazeći radost na našem putovanju kući. U ime Isusa Krista. Amen.
On a single signal.
Na znak dirigenta, kongregacija će ustati i pridružiti se zboru pjevajući Rejoice, the Lord is King. Zatim ćemo sa zadovoljstvom čuti starješine Alena D. Haneya, Kima B. Clarka i Koichia Aoyagija iz 70-orice. Sa zahvalnošću pozdravljamo starješine Aoyagija, koji je jučer poslije podne bio razriješen kao član 70-orice. Nakon njihovih riječi, zbor će otpjevati pjesmu Put Your Shoulder to the Wheel. A starješina David A. Bednar iz zbora 12 apostola bit će naš završni govornik.
The
This is the 185th semi-annual general conference of the Church of Jesus.
185. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
When I was 9 years old,
kada sam imao 9 godina, moja sjeda 150 cm visoka baka s majčine strane došla je kako bi nekoliko tjedana provela s nama u našem domu. Jedna poslije podne dok je bila tamo, moja dva starija brata i ja odlučili smo iskopati rupu u polju preko puta naše kuće. Ne znam zašto smo to učinili. Ponekad dječaci kopaju rupe. Malo smo se zaprljali, ali ne tako strašno da bi nas to dovelo u nevolju. Drugi su dječaci u susjedstvu su vidjeli kako je uzbudljivo kopati rupu i počeli su pomagati. Tada smo se svi još više zaprljali. Zemlja je bila tvrda pa smo dovukli vrtno crijevo i namočili dno rupe kako bismo mekšali zemlju. Zaprljali smo se blatom dok smo kopali, ali rupa je postala dublja. Netko u našoj grupi je odlučio da bismo trebali rupu pretvoriti u bazen, pa smo je napunili vodom. Kako sam bio najmlađi, htio sam se uklopiti, nagovorili su me da skočim u vodu i isprobam bazen. Sada sam zaista bio prljav. Nisam započeo s idejom da budem prekriven blatom, no tamo sam završio. Kada mi je postalo hladno, prešao sam ulicu namjeravajući ući u kuću. Moja me baka presrela na vratima i odbila me pustiti unutra. Rekla mi je da bih, kada bi me pustila da uđe, ostavio blatnjav trag u kući koju će tek počistila. Stoga sam napravio što bi napravio svaki drugi 19-godišnjak, s tim okolnostima trčao do stražnih vrata. Ali ona bila brža nego što sam mislio. Razljutio sam se, udarao nogama po podu i tražio da uđem u kuću, ali su vrata ostala zatvorena. Bio sam mokar, blatnjav i smrznut i u svojoj djetinjoj mašti pomislio sam ću umriti u svom dvorištu. Konačno, pitao sam što moram učiniti da bi ušao u kuću. Prije nego što sam se snašao, stajao sam u stražnjem dvorištu dok me baka polijevala vodom iz crijeva. Nakon naizgled cijele vječnosti, baka me proglasila čistim i dopustila mi da uđem u kuću. U kući je bilo toplo i mogao sam obući suhu, čistu odjeću. S tom usporedbom iz stvarnog života na umu, razmislite o sljedećim riječima Isusa Krista. I ništa nečisto ne može ući u kraljestvo njegovo. Stoga ništa ne ulazi u pokoj njegov doli onih koji opraše haljine svoje u krvi mojoj zbog vjere svoje obraćenja od svih grijeha svojih i vjernosti svoje do svršetka. Stajanje izvan moje kuće dok me baka polijevala vodom je bilo neugodno i naporno. Biti uskraćen od mogućnosti da se vratimo i budemo s našim ocem na nebu jer smo odabrali ostati zaprljani zbog blatnjave rupe grijeha bilo bi vječno tragično. Ne trebamo se zavaravati oko toga što je potrebno da bismo se vratili i ostali u nazočnost našeg oca na nebu. Moramo biti čisti. Prije nego što smo došli na ovu zemlju, kao duhovni sinovi i kćeri sudjelovali smo u velikom vijeću. Svi smo bili pozorni i nitko nije zaspao. Na tom je vijeću naš otac na nebu predstavio Naum. Zato što je Naum očuvao našu slobodu izbora i zahtijevao da učimo iz vlastitog iskustva, a ne samo iz njegovog, znao je da ćemo griješiti. Također je znao da će nas grijeh učiniti nečistima i onemogućiti nam da se vratimo u njegovu nazočnost, jer tamo gdje on živi je čišće i od kuće koje je moja baka očistila. Zato jer nas naš otac na nebu voli i ima kao svoj cilj ostvarivati našu besmrtnost i život vječni, njegov je Naum uključivao ulogu spasitelja, nekoga tko nam može pomoći da postanemo čisti bez obzira koliko smo prljavi postali. Kada je naš otac na nebu najavio potrebu za spasiteljem, vjerujem da se svatko od nas okrenuo i pogledao Isusa Krista, prvorođenog u duhu, onoga koji je napredovao do toga da postane poput oca. Vjerujem da je svatko od nas znao da to mora biti on, da nitko drugi od nas ostalih to ne bi mogao učiniti, ali da on može i hoće. U Getsemanskom vrtu i na križu na Golgoti, Isus Krist je trpio tijelu i duhu, tresao se boli, krvario i svake pore, preklinjao svog oca da ukloni gorki kalež od njega, no ipak ga je okusio. Zašto je to učinio? Po njegovim riječima želio proslaviti svog oca i dovršiti njegove priprave sinovima ljudskim. Želio je ispuniti svoj savez i omogućiti naš povratak kući. Što on želi za uzvrat? Jednostavno nas voli da ispovjedimo svoje grijehe i pokajamo se da ne bismo morali trpjeti kao on. On nas poziva da postanemo čisti, da ne bismo bili ostavljeni izvan kuće našeg oca na nebu. Iako je izbjegavanje grijeha poželjan način života, dokle god postoji pomirenje Isusa Krista, nije važno kakve smo grijehe počinili ili koliko duboko smo potonili u poznatu rupu. Nije važno što se sramimo ili nam je neugodno zbog grijeha koji nas, kao što je prorok Nefi rekao, lako zavodi. Nije važno što smo jednom davno zamijenili pravo rođenja za porciju hrane. Ono što je važno je da je Isus Krist, Sin Boži, trpio mnoge boli i nevolje i napastovanja svakovrsna, da bi po tijelu upoznao kako u pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Ono što je važno da je bio voljan spustiti se, doći na ovu zemlju i biti ispod svih stvari i trpjeti veća proturječa nego što bi jedan čovjek ikad mogao. Ono što je važno je da se Krist zalaže za nas kod Oca, govoreći: Oče, promotri trpljenja i smrt onog koji nikakva grijeha učinio nije, koji ti je silno omilio. Stoga, Oče, poštedi tu braću moju koja vjeruje u ime moje, da se k meni dođu i imadnu život vječni. To je ono što je uistinu važno i što bi trebalo dati svakome od nas novu nadu i odlučnost da pokušamo još jednom, jer on nas nije zaboravio. Svjedočim da se spasitelj nikad neće odvratiti od nas kada ga ponizno tražimo kako bismo se pokajali. Neće smatrati izgubljenim slučajem, neće nam reći: O ne, ne vi opet. Neće nas odbaciti zbog toga što nismo uspjeli shvatiti kako je teško izbjeći grijeh. On sve to razumije savršeno, uključujući osjećaje tuge, srama i razočarenja koji su neminovne posljedice grijeha. Pokajanje je stvarno i djeluje. Ono nije fiktivno iskustvo ili proizvod pomračena uma. Ima moć podići breme i zamijeniti ga nadom. Može dovesti do mučne promjene srca koja čini da više nemamo sklonosti činiti zlo, već neprestan se činiti dobro. Pokajanje iz nužde nije lako. Stvari od vječnog značaja rijetko jesu. No rezultat je vrijedan toga. Kao što je predsjednik Boyd K. Packer svjedočio u svojem posljednjem obraćenju 70-orici crkve, citat, misao sljedeća, pomirenje ne ostavlja otiske niti tragove. Ono što popravi je popravljeno. Pomirenje ne ostavlja tragove niti otiske. Jednostavno iscijeljuje, a ono što iscijeli ostane iscijeljeno. Kraj citata. Tako i naša nada da ponovno živimo s Ocem ovisi o pomirenju Isusa Krista. O spremnosti jednog bezgrešnog bića preuzeti na sebe u oštroj suprotnosti zahtjevima pravde kolektivnu težinu prijestupa cijelog čovječanstva, uključujući i one grijehe koje su neki sinovi i kćeri Bože nepotrebno odabrali trpjeti sami. Kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, pridajemo veću moć spasiteljevom pomirenju od većine drugih ljudi, jer znamo da ako sklopimo saveze, stalno se kajemo i ustrajemo do kraja, on će nas učiniti subaštenicima njegovim. I poput njega ćemo primiti sve što Otac ima. Ovo je značajan nauk i istinit je. Pomirenje Isusa Krista čini spasiteljev poziv budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski, savršeno mogućim umjesto da je razočaravajući i izvan dosega. Sveta pisma podučavaju da se svakom pojedincu ima suditi po svetoj presudi Božjoj. Tog dana nećemo imati priliku sakriti se u mnoštvu ili okriviti druge kao izgovor za vlastitu nečistoću. Srećom, sveta pisma također podučavaju da će Isus Krist, koji je patio za naše grijehe, koji je naš zagovornik kod Oca, koji nas naziva svojim prijateljima, koji nas voli sve do kraja, naposljetku biti naš sudac. Jedan od često zanemarenih blagoslova pomirenja Isusa Krista je da Otac je sav sud dao Sinu. Braće i sestre, ako se osjetite obeshrabreno ili se pitate možete li ikada izaći iz duhovne rupe koju ste iskopali, molim vas, zapamtite tko stoji između nas i pravednosti, tko je ispunjen sućuti prema sinovima ljudskim i tko je preuzeo na sebe naše opačine i prijestupe te je zadovoljio zahtjeve pravde. Drugim riječima, kao što je Nefi činio u trenutku kolebanja, jednostavno se sjetite da znadete ipak u koga se uzdajte, samoga Isusa Krista, a zatim se pokajte i iskusite ponovno savršen Ocije nade. U ime Isusa Krista. Amen.
U svom smrtničkom službeništvu Isus je radio tako snažna čuda iscjeljivanja i naučavao s takvim autoritetom i snagom da sveta pisma kažu, tada se pronoje se glas o njemu po svoj Siriji i za njim krene veliko mnoštvo naroda. Neki koji su ga vidjeli kako liječi i čuli kako podučava su ga odbacili. Drugi su ga slijedili neko vrijeme, ali potom više nisu hodali s njim. Gospodin Isus Krist bio je tamo ispred njih, ali nisu vidjeli tko je on zapravo. Bili su slijepi i odlučili su se udaljiti. Isus je o njima rekao, k svojima dođoh, a moji me ne primiše. Narod postade tvrd na ušima, a oči zatvori. Međutim, bilo je mnogo muškaraca i žena, uključujući njegove vjerne apostole, koji u njega su postavili u središtu svojih života, iako su se borili sa svjetovnim ometanjima, sa zbunjenjuću oko toga što je naučavao, čak i sa strahom, vjerovali su u njega, voljeli ga i slijedili ga. Isus je o njima rekao, a blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju. Neposredno prije muke u Getsemanskom vrtu i na Kalvariji Isus je dao svojim učenicima ovo čudesno obećanje. Tko vjeruje u me, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veća od ovih, jer ja idem k ocu. Isus je ispunio to obećanje, počevši s danom pedesetnice, učenici su blagoslovljeni krštenjem ognjem i Duhom Svetim. Kroz vjeru u Krista, pokajanje i poslušnost, Duh Sveti im je postao suputnik, promijenio je njihova srca i blagoslovio ih stalnim svjedočanstvom istine. Ovi darovi blagoslovi osnažili su gospodinove učenike. Iako je doba u kojem su živjeli bilo opasno i zbunjujuće, primili su duhovni dar očiju da vide i ušiju da čuju. Moću Duha Svetoga počeli su vidjeti istinu o stvarima kakve one zaista jesu. Posebno gospodinu Isusu Kristu i njegovom radu među njima. Duh Sveti prosvjetlio njihovo razumijevanje, te su jasnije čuli gospodinov glas. Evanđelje Isusa Krista duboko je prodrlo u njihova srca. Bili su postojani i poslušni. Hrabro i moćno su propovjedali evanđelje i sagradili kraljevstvo Božije. Njihova je radost bila u Isusu Kristu. Imamo mnogo toga zajedničkog s tim vjernim muškarcima i ženama u vremenskoj poludnevici. I mi živimo u doba kada gospodin Isus Krist čini čuda među nama, uključujući izlječenje bolesti, pročišćenje od grijeha, mijenjanje naših srca i otvaranje vrata spasenja za Božju djecu s obje strane vela. U naše doba također postoje živući proroci i apostoli, moć svećeništva, duhovni darovi i veličanstveni blagoslovi spasonosnih uredbi. Naša je doba opasno, doba velikog zla i kušnje, doba zbunjenosti i previranja. U ovo opasno doba Božji prorok na zemlji, predsjednik Thomas S. Monson, pozvao nas je da spasimo ranjene duhom, da se hrabrošću zauzmemo za istinu i da izgradimo Božje kraljevstvo. Na kojoj se god razini duhovnosti, vjere ili poslušnosti trenutno nalazili, to neće biti dovoljno za rad koji nam predstoji. Trebamo veće duhovno svjetlo i moć. Trebamo oči da bismo jasnije vidjeli djelovanje Spasitelja u našim životima i uši da bismo dublje čuli njegov glas u svojim srcima. Ovaj čudesni blagoslov dolazi nam kada otvorimo svoja srca i pustimo, zaista pustimo gospodina Isusa Krista, njegov nauk i njegovu crkvu u svoje živote. Ne trebamo biti savršeni, ali trebamo biti dobri i postajati bolji. Trebamo težiti da živimo po jasnim i jednostavnim istinama Evanđelja. Ako na sebe uzmemo ime Kristovo, djelujemo s vjerom u njega za oprost naših grijeha, poštujemo njegove zapovjedi i uvijek ga se sjećamo, primit ćemo suputništvo Duha Svetoga kroz milosrđe i milost Isusa Krista. Jednostavna poslušnost dovodi duha u naša srca. U svojim se domovima molimo u vjeri. Pretražujemo sveta pisma i svetkujemo dan šabata. U svojim kapelama sudjelujemo u sakramentu i dajemo sveta obećanja našem nebeskom ocu u ime Krista. U svetim hramovima sudjelujemo u svetim uredbama u ime naše braće i sestara s druge strane vela. U svojim obiteljima i gospodinovim zadacima nudimo pomoći drugima, podižući njihove terete i pozivajući ih da dođu Kristu. Braćo i sestre, znam da će Duh Sveti doći ako ćemo činiti ove stvari. Duhovno ćemo rasti i steći iskustvo s Duhom Svetim i On će nam postati suputnik. Ako ćemo se obraćati Kristu i otvoriti svoje oči i uši, Duh Sveti će nas blagosloviti i vidjet ćemo da gospodin Isus Krist djeluje u našim životima, jačajući našu vjeru u njega sa sigurnošću i dokazima. Sve više ćemo vidjeti svu našu braću i sestre na način na koji Bog vidi, s ljubavlju i s osjećanjem. Čućemo Spasiteljev glas u svetim pismima, u šaputanjima duha i u riječima živućih proroka. Vidjet ćemo Božju moć koja počiva na njegovom proroku i svim vođama njegove istinite i živuće crkve i znaćemo sa sigurnošću da je to Božje sveto djelo. Vidjet ćemo i razumjeti sami sebe i svijet oko nas na način na koji ga vidi Spasitelj. Dobit ćemo ono što je apostol Pavao nazvao um Krista. Imat ćemo oči da vidimo i uši da čujemo i izgradit ćemo kraljevstvo Božije. Život može postati težak, zbunjujući, bolan i obeshrabrujući. Svjedočim vam da će kroz uputništvo Duha Svetoga svjetlo Evanđelja Isusa Krista presjeći zbunjenost, bol i tamu. Bilo da se pojavi u obliku izvanrednog izljeva ili blagog protoka, ta veličanstvena duhovna moć će po pokajničkoj ranjenoj duši uliti ljubav koja liječi i pruža utjehu. Otjerat će tamu svjetlom istine i odbaciti obeshrabrenost nadom u Krista. Vidjet ćemo da ti blagoslovi dolaze i znaćemo svjedočanstvom duha da to Gospodin Isus Krist djeluje u našim životima. Naši će tereti zaista biti svi ispunjeni radošću našeg otkupitelja. Iskustvo moje majke i oca prije mnogo godina oslikava važnost i moć očiju da vide i ušiju da čuju. Godine 1982. moji su roditelji bili pozvani na službu u misiji Filipini. Kada je moja majka otvorila pismo i vidjela da su ih pozvali, povikala je mom ocu: "Ne, moraš ih nazvati i reći da je, mi ne možemo ići na Filipine, znaju da imaš asmu." Moj otac mnogo godina patio od asme, to je moja majka bila veoma zabrinuta za njega. Nekoliko noći kasnije moja majka probudila mog oca oko 2:30 i rekla: "Merline, jesi li čuo taj glas?" "Ne, nisam čuo nikakav glas." "E pa, ja sam 3 puta noćas čula isti glas kako govori. Zašto se brineš? Zar ne znaš da ja znam da on ima astmu? Brinuću se za njega, a i za tebe. Pripremi se za službu na Filipinima." Moji su roditelji služili na Filipinima i bilo im je čudesno. Duh Sveti bio mi suputnik i bili su blagoslovljeni i zaštićeni. Moj otac nije nikada imao nikakvih problema s asmom. Služio je kao prvi savjetnik u predsjedništvu misije, a i on i moja majka obučili su 100 misionara i 1000 vjernih svetaca posljednjih dana u pripremi za osnivanje odjela i okola na otok Minadano. Bili su blagoslovljeni očima koje vide i ušima koje čuju. Braćo i sestre, svjedočimo Isusu. Znam da On živi. On je naš spasitelj i otkupitelj. Znam da ćemo uživati u suputništvu Duha Svetoga ako ga primimo u svoje živote i živimo po jasnim i jednostavnim istinama njegovog evanđelja. Dobit ćemo dragocjeni dar očiju koje vide i ušiju koje čuju. To svjedočimo u sveto ime Isusa Krista. Amen.
On March 11,
2011. Ožujka 2011. Stao sam na peronu željezničke stanice Shinagawa u Tokiju, kako bih posjetio misiju Kobe, Japan. Oko 14 sati dogodio se jak potres magnitude 9 stupnjeva. Nisam mogao stajati zbog jakog podrhtavanja, pa sam se tvrsto držao na ogradu stepenice. Svjetla sa obližnjih stropova počeli su padati na pod. U čitavom Tokiju vladala je panika. Srećom, nisam bio ozlijeđen. I 4 sata poslije osjetio sam olakšanje, saznavši da mi je cijela obitelj na sigurnom. Na televiziji su prikazivali zastrašujuće šokantne snimke. Jak tsunami pogodio je područje misije Sendai, brišući sve pred sobom. Aute, kuće, tvornice i polja. Zapanjen tragičnim slikama, zaplakao sam. Također sam gorljivo molio da Nebeski Otac zaštiti i pomogne ljudima koji žive u ovom području i koje toliko istinski volim.
Kasnije, potvrđeno je da su svi misionari i članovi crkve na sigurnom. Međutim, mnogo je članova bilo pogođeno nevoljom jer su izgubili članove obitelji, domove i svoj imetak. Više od 20,000 ljudi je poginulo, zajednice su uništene, te su mnogi ljudi bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog nesreće u nuklearnoj elektrani. Katastrofe poput ove danas siju pustoš u mnogim dijelovima svijeta i uzrokuju veliki gubitak života. Upozorili smo da će se katastrofe, ratovi i mnogobrojne nevolje događati u svijetu. Kada nas iznenada zadese ovakve kušnje, možemo pitati zašto se ove stvari događaju meni ili zašto moram patiti? Dugo vremena, nakon mog obraćenja na evanđelje, nisam imao jasan odgovor na pitanje zašto sam stavljen na kušnju. Shvatio sam da su kušnje dio nama spasenja. Međutim, kada se u stvarnosti radi o ovom pitanju, nisam imao dovoljno jako uvjerenje kojim bih na njega adekvatno odgovorio. No u mojem je životu došlo vrijeme kada sam i ja iskusio veliku kušnju. Kada sam imao 30 godina, u okviru svog posla bio sam u posjeti u misiji Nagoya. Nakon sastanka, predsjednik misije je ljubazno organizirao da me starješine odvezu do zračne luke. Međutim, kada smo došli do raskrižja u podnožju dugačkog brda, ogroman se kamion od ostraga surio na nas velikom brzinom. Udaro je u stražni dio našeg automobila i odbacio ga prema naprijed više od 20 metara. Ono što je u svemu tome bilo zastrašujuće jest to da je kamion nije imao vozača. Stražni dio našeg automobila bio je zbijen na polovinu svoje prvotne veličine. Srećom, i starješine i ja smo preživljeli. Međutim, idućeg sam dana počeo osjećati bol u vratu i ramenima, te mi se javila snažna glavobolja. Od toga dana nisam mogao spavati i bio sam prisiljen svaki dan proživljavati fizičku i duševnu bol. Molio sam se Bogu da izliječi moju bol, ali su se ovi simptomi nastavili još 10 godina. U to doba, u um su mi se počeli uvlačiti i osjećaj sumnje, te sam se pitao zašto moram trpjeti ovoliku bol. Međutim, iako nisam dobio izlječenje kakvo sam tražio, težio sam biti vjeran u obdržavanju Božjih zapovjedi. Nastavio sam moliti za snagu kako bih mogao riješiti pitanja o svojim kušnjama. Došlo je vrijeme kada sam se zatekao kako se borim s novim dodatnim osobnim problemom. Bio sam uznemiren jer nisam znao kako se nositi s tom novom kušnjom. Molio sam za odgovor, no nisam ga odmah dobio. Zato sam pošao porazgovarati sa pouzdanim vođom crkve. Dok smo razgovarali, rekao je se ljubavlju u glasu: "Brate Aoyagi, nije li tvoja svrha postojanja na zemlji da iskusiš ovu kušnju? Nije li dovoljno prihvatiti sve kušnje u ovom životu, kakve oni jesu, i potom prepustiti ostalo Gospodinu? Ne misliš li da će ovaj problem biti riješen kada uskrsnemo?" Kada sam začuo ove riječi, snažno sam osjetio Duha Gospodnjeg. Čuo sam taj nauk nebrojno puta, ali oči mog razumijevanje nisu nikad bile toliko otvorene kao u to vrijeme. Shvatio sam da je to odgovor koji sam tražio od Gospodina u svojim molitvama. Mogao sam jasno shvatiti nam spasenja našeg nebeskog Oca i ponovno razumjeti ovo važno načelo. Abrahamu je Bog objavio:
i tako ćemo ih iskušati, da vidimo hoće li oni činiti sve što im god Gospod, Bog njihov, zapovjedi. Riječ je o tome da Bog koji je stvorio nebese i zemlju zna veličanstveni plan za ovu zemlju, da ima gospodstvo nad svime na nebesima i zemlji i da nam, kako bi se ispunio plan spasenja, pruža mnoga različita iskustva. To jest kušnje dok živimo na ovoj zemlji. I Gospod im reče sljedeći Josephu Smithu: Znaj, sine moj, sve će to tebi iskustvo pružiti i bit će za dobro tvoje. Drži se, dakle, puta svojega, jer Bog će biti s tobom u vijeke vjekova. Kušnje na ovoj zemlji, uključujući bolest i smrt, dio su nama spasenja i neizbježna su iskustva. Trebamo se držati svog puta i prihvatiti kušnje s vjerom. Međutim, svrha naših života nije samo u izdržavanju kušnji. Nebeski Otac poslao je svog voljenog Sina Isusa Krista kao našeg spasitelja i otkupitelja, kako bismo mogli prevladati kušnje s kojima se suočavamo na ovoj zemlji. Drugim riječima, On čini naše slabosti jakima. On pomiruje za naše grijehe i nesavršenosti i omogućava nam da postanemo besmrtni i živimo vječni život. Predsjednik Henry B. Eyring je izjavio: No ispit koji je brižno Bog stavio pred nas ne služi tome da se vidi možemo li izdržati teškoće. Stvar je u tome da vidimo možemo li ih dobro izdržati. Prolazimo ispit ako pokažemo da smo se sjetili njega i zapovjedi koje nam je dao. Drži se puta svojega. Ključna je riječ u trenucima kušnje. Okrenimo srce Bogu, posebice kada se suočavamo sa kušnjama. Ponizno obdržavajmo Božje zapovjedi. Pokažimo vjeru u pomirenje svojih želja sa Božjom voljom. Razmotrimo sada taj sudar u nagoj. Mogao sam umrijeti u toj nesreći, ipak čudesno sam preživio zahvaljujući Božoj milosti. Znam i da moje patnje služe na moju pouku i rast. Nebeski me Otac naučio da ojačam svoje strpljenje, razvijem empatiju i utješim one koje pate. Shvativši to, srce mi se ispunilo osjećajem zahvalnosti prema Nebeskom Ocu za ovu kušnju. Stavite Boga na prvo mjesto. Bez obzira na iskušenje s kojima se susrećete, ljubite Boga, imajte vjeru u Krista i povjeravajte mu se u svemu. Moralni takvim ljudima obećava sljedeće. I odreknite se sve bezbožnosti. A Boga ljubite svom moći svojom, umom i snagom. Pa vam je dostatna milost njegova. Da milošću njegovom mognete savršeni biti u Kristu. Iskreno svjedočim da Bog Otac i njegov ljubljeni Sin Isus Krist žive i da će Božje obećanje onima koji ga vole i koji se drže puta svojega biti ispunjeno, čak i u trenucima iskušenja. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
In 1996, President Gordon B. Hinckley.
Godine 1996, President Gordon B. Hinckley pojavio se na informativnom programu nacionalne televizije 60 minuta. Mike Wallace, iskusani uporan novinar, razgovarao se s predsjednikom Hinckleyem o brojnim važnim temama. Pred kraj njihova razgovara, gospodin Wallace primjetio je, postoje oni koji kažu, ovo je gerontokracija, to je crkva koju vode starci. Predsjednik Hinckley je veselo i bez oklijevanja odgovorio. Nije li predivno imati zrelog čovjeka na čelu, čovjeka koji može napraviti dobru procjenu i kojega neće otpuhati svaki vjetar nauka? Moja je svrha objasniti zašto je uistinu prekrasno imati starije muškarce velike duhovne srelosti i rasuđivanja koje služe na vodećim položajima obnovljene crkve Isusa Krista. I zašto bismo trebali čuti i poslušati naučavanje ovih muškaraca koje je gospodin odabrao, da svjedoče za ime njegovo među sve narode, plemena, jezike i puke. Molim se da nas sve poduči Duh Sveti dok zajedno razmatramo ovu značajnu temu. Govorimo o ovoj temi iz izrazito prepoznatljive perspektive. Poslednjih sam 11 godina bio najmlađi član zbora 12 stoljeca u smislu fizičke starosti. Tijekom godina mog služenja, prosječna je dob muškaraca koji služe u prvom predsjedništvu i zboru 12 stoljeca apostola bila 77 godina. Najviša prosječna dob apostola tijekom 11 godina ove rasporedbe. Blagoslovljen sam kolektivnim, apostolskim, svećničkim, osobnim i profesionalnim iskustvom, ali i uvidom članova zbora sa kojima služim. Primjer iz moje suradnje sa starješinom Halesom naglašava čudesne prilike koje imam da mogu učiti i služiti s tim vođama. Prije nekoliko godina proveo sam jedno nedjeljno poslijepodne sa starešnom Halesom u njegovu domu dok se oporavljaju od ozbiljne bolesti. Razgovarali smo o našim obiteljima, odgovornostima zbora i važnim iskustvima. U jednom sam trenutku upitao starešnju Halesa, bili ste uspješan suprug, otac, sportaš, poslovni čovjek i crkveni vođa. Koje ste lekcije naučili kad ste postali stari i ograničeni smanjenom svičkom sposobnošću? Starješina Hales zastao je na trenutak i odgovorio. Kada ne možete činiti ono što ste od uvijek činili, činite ono što je najvažnije. Bio sam iznenađen jednostavnošću i sveobuhvatnošću njegovog odgovora. Moj voljeni apostolski suradnik podijelio sa mnom životnu lekciju. Lekciju koju je naučio prolazeći kroz fizičku patnju i duhovnu potragu. Ograničenja koje su prirodna posljedica podmakle dobi, u stvari mogu postati značajni izvori duhovnog učenja i uvida. Ti isti čimbenici za koji mnogi vjeruju da mnogo ograničiti učinkovitost ovih slugu mogu postati neke od njihovih najvećih vrijednosti. Fizička ograničenja mogu proširiti viziju. Ograničenje izdržljivost može razjasniti prioritete. Nemogućnost činjenja mnogih stvari može usmjeriti pažnju na ono što je najvažnije. Neki su ljudi sugerirali da su u crkvi potrebni mlađi, snažni vođe za učinkovito rješavanje ozbiljnih izazova našeg suvremenog svijeta. No, gospodin je ne koristi suvremene filozofije i prakse vodstva za ostvarivanje svojih ciljeva. Možemo očekivati da predsjednik i ostali viši vođe crkve uvijek biti stariji i duhovno zreli muškarci. Gospodino obavljeni uzrok upravljanja putem vijeća u njegovoj crkvi pruža ublažavanje utjecaja ljudskih slabosti. Zanimljivo, smrtna organičenja tih muškaraca zapravo potvrđuju božanski izvor objava koje dolaze njima i kroz njih. Uistinu, ti su muškarci pozvani od Boga proroštvom. Opazio sam kod svoje braće barem dio svrhe zbog koje gospodin postavlja stari muškarce sa zrelošću i rasuđivanjem da služe na vyšším položajima vodstva cirkvi. Tí sú mŕškarci byli podučávaní tielkom duliek razdoblia od gospodina, kojega predstavľajú, kojemu slúže i kojega volí. Naučili sú rozumieť božanský jazyk Ducha Svetoga i z gospodinov uzrak príjmania objava. Ovi obyčný ľudí prošli sú najzúzetný razvojný proces, koji je izostrio njihovo viđenje, utjecao na njihove uvide i znjedrio ljubav prema ljudima svih nacija i okolnosti te potvrdio stvarnost obnove. Više puta bio sam svjedok nastojanja moje braće u ispunjavanju i veličanju svojih odgovornosti dok su se borili sa ozbiljnim fizičkim problemima. Ti muškarci nisu pošteđeni nevolja. Umjesto toga, oni su blagoslovljeni i osnaženi kako bi odvažno koračali naprijed dok trpe nevolju.
Serving with these representatives of the Lord, I have come to know.
Služeći sa ovim predstavnicima Gospodina, spoznao sam da je njihova najveća želja razbrati i provoditi volju našeg nebeskog Oca i njegovog ljubljenog Sina. Savjetujući se sa svojim braćom, primao sam nadahnuće i donosio odluke koje su odražavali svjetlo i istinu u mjeri koje nadjelazi ljudsku inteligenciju, rasuđivanje i iskustvo. Radeći zajedno u jedinstvu sa složenim problemima, naše je kolektivno razumijevanje određenog problema bilo uvećeno na neočekivane načine moću Duha Svetoga. Blagoslovljen sam što svakodnevno podmatram pojedinačne osobnosti, sposobnosti i plemenite osobne ovih vođa. Neki ljudi smatraju da su ljudske nesavršnosti braće zabrinjavajući i da umanjuju vjeru. U mojim očima te su nesavršnosti ohrabrujuće i promiču vjeru. Do sada bio sam svjedok prolaska šestorice moje braće kroz tjelesnu smrt na nove dužnosti u duhovnom svijetu.
President James E. Faust,
President Gordon B. Hinckley, Starishna Joseph B. Worthlin, Starishna Elton Perry, President Boy K. Packer i Starishna Richard G. Scott. Ova su odvažna braća svoje živote posvetila, čak i svoje cijele duše, svjedočenju o imenu Isusa Krista u cijelom svijetu. Ukupnost njihovih naučavanja o neprocjenjive je važnosti. Ove su sluge podijelili s nama u predslednim godinama svog službeništva moćne duhovne sažetke i lekcije, naučenih kroz desetljeća posvećene službe. Ove su vođe otkrili istine od velike vrijednosti u vreme kada su neki vjerovali da imaju najmanje za ponuditi. Razmotrite posljedna naučavanja velikih proroka u svetim pismima. Naprimjer, Nefije svoj zapis zaključio rečima: tako mi, naime, Gospod zapovjedi, i ja slušati moram. Pred kraj svog života Jakov je svjetoval: obratite se i uđite na uska vrata i prosledite putom koji je uzan dok ne postignete život vječni. Mudri budite, što još da vam kažem. Moroni je svoje dijelo pripremanja ploča dovršio s nadom očekujući uskrsnuće. Uskoro idem počinuti u raj Boži. Dokle se tijelo moje i duh ponovo se sjedine i ne budem ponesen zrakom, u slavlju da se s vama susretnem pred milostvim sudom velikog Jahve, sudca vječnoga živih i mrtvih. Vi i ja, blagoslovljeni, smo što učimo iz oproštajnih naučavanja i svjedočanstva proroka i apostola posljednjih dana. Danas to nisu Nefi, Jakov i Moroni, već predsjednik Faust, predsjednik Hinckley, starešina Worthlin, starešina Perry, predsjednik Packer i starešina Scott. Ne nagovještam da su posljednje poruke ovih dragih ljudi bile najvrijednije ili najvažnije u njihovom službeništvu. Međutim, zbroj njihovih duhovnih naučavanja i životnih iskustava omogućio je ovim vođama naglasiti vječne istine sa apsolutnom izvornošću i velikom moći. U svom posljednjem govoru na očnom saboru u travnju 2007. predsjednik Faust izjavio je: Spasitelj je svima nama ponudio dragocjeni mir kroz svoje pomrenje, ali taj mir može doći samo ako smo voljni odbaciti svoje negativne osjećaje, ljutnje, prkosa ili osvete. Svim svojim srcem i dušom vjerujem u cijelujuću moć koju možemo primiti kada sledimo savjet Spasitelja da oprostimo svim ljudima. Poruka predsjednika Fausta moćna je životna lekcija čovjeka koga volim i koji je praštao više nego ikoga koga sam poznavao. Predsjednik Kingley je na svojem posljednjem općem saboru u listopadu 2007. svjedočio: Potvrđujem svoje svjedočanstvo o pozivu proroka Josefa, o njegovom dijelu, o pečećenju njegovog svjedočanstva krvlju njegovom kao mučenika vječne istine. Vi i ja suočeni smo se izravnim pitanjem prihvaćanja istine o prvom viđenju i onoga što je nakon njega slijedilo. U pitanju njegove realnosti leži sama punovažnost ove crkve. Ako je ono istinito i ja svjedočim da jest, onda je dijelo u koje smo uključeni najvažnije dijelo na zemlji. Svjedočanstvo predsjednika Hinckleya potvrđuje moćnu životnu lekciju čovjeka kojeg volim i za kojega znam da je bio prorok Božji. Starešina Worthland odaslao je svoju završnu poruku na općem saboru: Još uvijek se sjećam savjeta koji mi je moja majka dala jednog davnog dana kada je moj tim izgubio utakmicu u američkom nogometu. Što god se dogodilo, voli to. Nedaće, ako im se pažljivo pristupi, mogu biti blagoslovi u našem životu. Kad stvari promatramo sa vedrije strane, nastojimo gledati sa vječnog stanovišta, razumijeti načelo naknade i približiti se našem nebeskom ocu. Možemo izdržati teškoće i kušnje, možemo reći poput moje majke, što god se dogodilo, voli to. Poruka starešina Worthlanda moćna je životna lekcija čovjeka koga volim i koji je bio živi primjer prevladavanja teškoća kroz vjeru u Spasitelja. Starešina Perry stao je za ovom govornicom prije samo 6 mjeseci. Tada nismo mogli ni zamisliti da će to svjedočanstvo biti njegovo posljednje na općem saboru. Dopustite mi da završim svjedočanstvom, a mojih 9 desetljeća na ovoj zemlji me u potpunosti kvalificiraju ovo reći. Da, što stari postajem, da sve više shvaćam da je obitelj središte života i ključ za vječnu sreću. Izrečem zahvalnost za svoju suprugu, svoju djecu, svoje unuke i praunuke, te za svoje rođake i tazbinu, te svu širu obitelj koji čini moj život toliko bogatim i da vječnim. Najsnažnije i najsvjetije svjedočim o toj vječnoj istini. Poruka starešine Perija moćna je životna lekcija čovjeka koga volim i koji je zahvaljujući ogromnom iskustvu razumio ključni odnos između obitelji i vječne sreće. Predsjednik Packer je na općem saboru prije 6 mjeseci naglasio važnost očevog nauma sreće, spasiteljevog pomrenja i vječne obitelji. Svjedočim da Isus jest Krist i Sin Boga živoga. On stoji na čelu crkve. Kroz njegovo pomirenje i moć svećeništva, obitelji koji su započete u smrtnosti mogu biti zajedno u vječnosti. Tako sam zahvalan za pomirenje koje nas može oprati od svake mrlje bez obzira koliko teško ili kako dugo ili koliko se god puta ponavljala. Pomirenje vas može osloboditi da krenete naprijed čisti i dostojni. Završna poruka predsjednika Packera životna je lekcija čovjeka koga volim i koji nedvosmisleno i opetovano izjavljavao da je svrha svih aktivnosti u crkvi vidjeti da su muškarac i žena sa svojim djecom sretni u domu, te da su zapečećeni zajedno za vrijeme i svu vječnost. Starešina Scott je u svom posljednjem govoru na općem saboru u listopadu 2014. rekao: Došli smo u ovaj smrtnički život upravo da bismo rasli iz kušnji i ispitivanja. Izazovi nam pomažu da budemo više nalik Otcu na nebu, a pomirenje Isusa Krista nam omogućava da izdržimo te izazove. Svjedočim da dok aktivno dolazimo k njemu, možemo izdržati svaku kušnju, bol, svaki izazov sa kojim se suočavamo. Poruka starešina Scotta moćna je životna lekcija čovjeka, koga volim i koja je voljena naročiti svjedok Kristovog imena u cijelom svijetu. Spasitelj je rekao: Svejedno, da li glasom mojim ili glasom slugu mojih. Čujmo i poslušajmo vječne istine kojima su nas podučili ovlašteni predstavnici gospodina. Dok tako činimo, obećavam vam da će naša vjera u nebeskog Otca Isusa Krista biti osnažena, te da ćemo primiti duhovno vodstvo i duhovnu zaštitu. Svjedočim da živući Krist upravlja poslovima njegove obnovljene i živuće crkve kroz svoje sluge koji su odabrani koji bi svjedočili u njegovo ime. Tako svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
At the conclusion of the conference,
na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalnost našem nebeskom Ocu i Gospodu Isusu Kristu za toliko duha koliko smo osjetili ovdje što je sve rečeno. Upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Zbor će sada zatvoriti sabor pjesmom Volite jedan drugoga. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Scotty Whiting iz 70-orice. Hvala, braćo i sestre, na vašim vjernim i pravednim životima. Neka vas Bog blagoslovi i podrži.
Our dear Father in heaven,
dragi Oče na nebu,
we love thee,
volimo te,
and we love thy son.
I volimo tvog sina.
We come before thee at the close.
Dolazimo
pred
tebe na zatvaranje ovog 185. polugodišnjeg općeg sabora sa velikom zahvalnošću u našim srcima za mogućnost koju smo imali da sjedimo u podnožju proroka i apostola. I zahvalni smo za snagu i zdravlje predsjednika Monsona, za njegov proročki plašt. Zahvalni smo za objavu koju smo vidjeli kada su pozvane tri nova posebna svjedoka za tvoga sina. I molimo se za blagoslova njihovim obiteljima i razmišljamo o onima koji su nas napustili i molimo, volimo ih i tražimo za blagoslova njihovim obiteljima. Oče, ovo je tvoj sveti dan, tvoj šabat. Bio je predivan i molimo da ovaj sabor i ovo što smo bili ovdje će biti primjet kao znak naše ljubavi prema tebi i naše želje da čujemo tvoje riječi i da se vratimo nazad k tebi. Blagoslovi nas da u svojim srcima možemo imati želju da ponovo pročitamo ove riječi koje smo ovdje slušali u sljedećim tjednima i mjesecima i da ćemo se vraćati na njih ponovo. Oče, volimo te i ove stvari kažemo ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 185.
Ovo je bio prijenos 185. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.